Kumusta isun? Laing adlaw karon, July 28 na, adlaw nga Merkulis. At itong pagyukbo sa itong inahan sa kanunayang panabang. Good morning, kanatong tanan isun. Kasi ang nasa mo na minaw, ilabi na sa itong pinag-exisyon manager, Sir Junix Napaliagan. Sir Kaindi, Sir Chris R. Ang mensahe ni Lord alang kanato nining adlaw nga Merkulis mauning matupaniya diya sa San Mateo Kapitulo 13:44 ngadto sa 46. Ang kalipay nga hilabihan sama sa sakatao nga nakakaplag sa bahandi dito sa uma o sama sa sakalaing tao nga nakakaplag sa pinakamahal nga mutya. Kabisa pag paliton pakinip sa pinakadaghag kwartaw sa lapi, dili og dili gid kini mabayran og dili og gud kini niya ibaligya pa. May zona sayo ba mo sa top 5 na pinakadato nga tao sa kalibutan karon? Number 1, Jeff Bezos. Number 2, si Elon Musk. Number 3, si Bill Gates. Number 4, si Bernard Arnault. Number 5, si Mark Zuckerberg. Dire sa Pilipinas, kinsa to'y mga top 10 nga pinakadato nga tao sa Pilipinas karon 2020 nga survey. Number 1, oy, Manuel Villar. Sunod, Enrique Rason Jr. Sunod, si Lucio Tan. Sunod, si Hans C. Si Herbert C. Andrew Tan. Harley C. Henry C. Jr. Bisan pa sa ilang kadato, kumplito na ka ang ilang kinabuhi. Wa na ba kasi lagi pangita pa nga laing kalipay silang kinabuhi? Pulahan sila. Nga naangkon nila ang bahandi nga wa maangkon sa binilyon kakatauhan sa kalibutan apil din sa Pilipinas. Apanigsoon, bisag hilabihan ka na kadato, apan wa kanimo sa imong kasing-kasing, wa diha kanimo sa imong kinabuhi ang Ginoo. Wa ka magtutok sa kaluwasan. Sayang ang tanan. Di ba? Ang aturamang Ginoo maingon nga, unsao man, bisa pag maimo ang tibuok kalibutan, ang tanang kabtangan, ang tanang salapi, apan mapildi ang usa lamang nimong kakalag. Timan eh, dili baya ta magdugay aning kalibutana, wa baya tao nga mulahutay magpuyo aning kalibutana. Whether you like it or not, kitang tanan, mga hanaw, mga limtan. Busay zone na naminaw ron, bisag pubri ka, nagkalisod ganik pangitag pamahaw, nagkalisod pangitag unsa ipanyuto panyapon kanong adlawa. Apan kung naa si Kristo sa imong kinabuhi, usa ka kataong binunyagan, matuon sa atong Ginoo, labaw pa ka na sa kabtangan nga naangkon ni Manuel Villar. Labaw pa ka na ka sa kabtangang salapi nga naangkon ni Jeff Bezos. Kaya lagi ang pag-angkon sa pagtuo, isip mga binunyagang Kristiyano, dili kini kabayran o dili mabayran, bisag unsa pa nga gidaghanon sa salapi nga itipo aning kalibutana. If you have Jesus in your heart, you have everything, Ikson. Amen, amen, o amen.